turunduse tulejoonel.
Ja täna räägime veebidisainist. Ja sissejuhatuseks lihtsalt nii palju, et hea veebidisain on tegelikult paljude ettevõtmiste edu alus, kuid ainult vähesed teavad, kuidas selleni jõuda. Ja Kaupo, sulle siit esimene küsimus, et missugune on hea ja missugune on siis kehva veebidisain?
No tegelikult veebidisain on lihtsalt üks osa ühest suurest tervikust, et see on nagu üks telliskivi võibolla või üks uks ühest majast, nii et tegelikult me võime rääkida veebi lahendusest. Disain kui selline võib olla tegelikult hästi abstraktne ka, meil on küll ja küll seda disainitangot kontoris juhtunud, kus klient tuleb uksest sisse ja ütleb, et tema tahab sellist asja ja talle muu ei sobi ja mis siis, et neil on golfi sait, aga talle roheline värv ei meeldi. Aga et see disain võib tegelikult olema ju mingi osa, terviku osa, kus ta kannab mingid kindlat eesmärk, et sul ei ole mõtet hakata mõtlema, et kas ma panen siia pildi ja siia sinise nuppu, vaid mis on selle asja nagu eesmärk. Et see võiks olla nagu sellise kogu sellise veebidisaini või veebiarenduse ideoloogiline alu, et mis on asja eesmärk. Ükski osa veebilehest või ükski nupp ei tohiks olla lihtsalt selle pärast, et äge oli panna see siia, vaid ta peab mingi point olema. Juba selline nagu abstraktne vastuse.
Ütleme nüüd nii, et ma vean kihla, et väga paljud turundajad on hädas sellega, et neil on vaja veebi, mis müüks, aga ei müü. Ja siis tuleb sinu juurde ütleb, et ma tean küll, et mul on eesmärk teha üks müüv veeb. Ma ei tea, tullaks üldse sinu juurde selliste soovidega või tegelikult tahetakse sellist pigem nagu brändi loome tööriista või?
Kõigepealt esimene asi üleüldse, sa pead aru saama, kuidas selle kliendi äri töötab. Et kui sa sellest aru ei saa, siis ei ole mitte mingit tolku sul. See tähendab seda, et kõigepealt tuleb teha uuring. Et meil on selle jaoks isegi briefi küsimustik olemas, kus me küsime umbes 25 küsimust, mis tegelikult aitab ka siis sellel tellijal endal seda pead selgitada. Ja tihti me käime külas. Näiteks eelmine nädal oli vist, kui me käisime teletorni serva peal kõlkumas kogu tiimiga, et anda neile see tunne kätte ja see nagu hästi laeb neid loovi inimesi ja juba ta tekitab isikliku konteksti või sellise jah konteksti. Ja teiseks, et sa pead sellel hetkel tegelikult kliendiga ju üheks kasvama, et sul on üks tiim, mitte nii, et siin pool lauda ja seal pool lauda, vaid te olete üks tiim ja te peate hästi läbi saama. Noh, sisuliselt nagu sõbrad oma vahel. Et kõik need asjad on nagu aluseks. Siis sa pead vaatama, mida teevad konkurendid, mis on seal head. Ja tihti võib olla kõige motiveerivam osa see, et sa vaatad, et konkurendid on suhteliselt kehvad. Siin motiveerib siis hoopis see, et sa tead, et sa teed kõige parema lahendus, et sa tõstad nagu mingi valdkonna latti. See on nagu üks võimalus, kuidas sellele asjale lähenema hakata. Aga siis võibolla tihti peale on ka see mure, et ei saada väga hästi aru, et veebileht eraldi seisvana ei ole nagu lahendus oma ette. Et võibolla noh, eriti väike firmade puhul nad teevad näiteks lehe valmis ja siis jäävad ootama, et nüüd midagi juhtub. Aga tegelikult see on umbes sama hea nagu tahad, ma ei tea, otsid endale meest või naist, teed ennast hästi iluseks, istutud koju tabureti peale ja siit ootama niimoodi. Nagu, ei lähe kuhugi välja ööklubisse. Et tegelikult see on lihtsalt väga väike osa sellest, ta peab olema filigraanselt tehtud, ta peab olema läbi mõeldud, nüüd, kuidas sul see müügi flow näiteks käib ja kõik need asjad, mis on see emotsionaalne sõnum. Aga jah, et turundus peab käima nagu käsi käes.
Väga äge mõte, et vii oma veebileht ööklubisse.
Jah, näiteks jah. mul endal on vaata nagu teine elu veel, et ma teen õhtuti ja siis kui muidu ka tuju on drooniga fotosid ja ma olen aastaga olnud selle asjaga kuidagi nagu pildis, sest ma näen, et fotograafid tegelikult väga nagu ei oska ennast turundada. Et ma kirjutan, ma räägin, ma suhtlen, kirjutan artikleid, mind kutsutakse raadiosse, kogu aeg pildis ajakirjadesse, ajalehtedesse, et kui ma suvel küsisin nõu, et kuulge soovitage mingit tarkvara, millega nagu oma tellimuste voogu hallata, siis selle peale küsiti, et mis asi on tellimuste voog. Et, ja ma olen selle koha pealt, ma olen nagu tavaline eraisik, ma ei ole ogiaga kuidagi seotud. Aga et kuidas siis tegelikult pildis olles, mul on mingi 15 000 fänni Facebookis tekinud, sa suudad tegelikult ka müüki teha väga hästi. Täitsa tavalise, iluse, lihtsa, lakoonilise veebilehega, kus on ainult pildid.
Ja siis mingisugune koht, kus sul need tellimused siis sisse tulevad või?
Jaa, ei, noh, ma tegelikult polegi piisavalt palju selle asjaga tegelenud, et see tänane platvorm, mis mul on, ei võimalda, ütleme, sellist väga head e-poodi teha, aga mulle lihtsalt tuleb meile sisse, tänagi tuli umbes 10 meili sellel teemal, et see põhitöö kõrvalt on päris keeruline mul juba. Et ma pean hakkama leidma, et äkki tuleb keegi mulle appi.
Selge. Kui Turundusraadios on kuulejad, kes tahavad kaupule appi tulla, siis kirjutage meile. Aga ma tahtsin küsida nüüd, sa ütlesid, et teil on üsna põhjalik briif ja 20 küsimust, mis aitavad, või 25 isegi, mis aitavad ettevõttele endal selgeks mõelda, mida nad teevad. Mis asjad nad teie jaoks olulised sisendid sealt on?
No see ongi täpselt see, et kuidas äri toimib. Et, noh, üks asi on mõelda ennast mingis arusaadavasse konteksti, näiteks, ma ei tea, müüd mingit limonaadi. Aga teine asja on, meil on täna sees näiteks üks veeb koos siis sellise platformiga, mis seal taga andmeid analüüsib ja kuhu saad kasutajad sisse logida ja nad hakkavad tootma sensoreid Skandinaavia turule. Ja see on äri, milles sa tegelikult tavalise inimesena oled sa disainer või projektijuht või whatever, kes, sa ei saa sellest mitte midagi aru, sa ei tea sellest mitte midagi. Ja siis sa pead sellest lihtsalt kuidagi aru saama. Ja siin on see, kus peab siis ühtne hingamine toimuma selle kliendi ja enda vahel.
Mis te selle infoga teete pärast? Saate aru, kas see on lihtsalt nagu nice to know selleks, et rääkida ettevõttega või kliendiga ühte juttu ja kuuluda sinna tiimi ja olla nagu samal tasemel? Või te võtate sealt mingid konkreetsed signaalid, mis on teile selle veebi loomisel sisendiks?
Ei noh, ta on ikkagi ju väga case by case, aga eelkõige on see, et sa pead aru saama, kus sünnivad otsused on ja kus sünnib ostu otsus, kes on see otsustaja, et on see näiteks nende sensorite puhul, et on see töömees, on see filiaali juht, on see kõrgema mingi osakonna juhataja, et kuidas see käib. Et kui see nendest kohtadest nagu läbi haamust, et siis sa hakkad edasi mõtlema sealt juba, et mis on see, mis teda huvitab. Et kas sa pakud talle sensorit või sa pakud talle mingit lahendust mingile probleemile. Nii. Et seda pidi pead hakkama minema. See on tegelikult... Ta jääb alati natukene abstrakseks, et ta ei ole kunagi nii must ja valge, et ah, need mehed teevad nüüd nii ja nendele teeme sellise veebi täpselt. Ja siis võibolla üks asja on veel, et sa pead nagu igas sektoris ära tundma selle sektori tunnetuse. Et, no võtame näiteks moe maailma. Baltikale tegime kunagi suure e-poe ja meil läks tükk aega tegelikult aega enne, kui me pihta saime sellele sellisele ülemaimsele moepoodide tundele. Et kui sa lähed nästikälli või kuhu iganes suit supplysse, siis nendel on alati teatud touch and feel. Ja kuigi sa pead eristuma, siis peaks jääma ka mingisugune valdkonna tunnetus sisse. Et kui sa liiga eristud, siis sa võid mainstream teemadega nagu puusse panna suht hästi.
Mis see touch and feel siis oli? Mis te sealt kätte saite?
Nii kummale, kui see ka ole, siis nad olid kõik mustvalged ja teatud tüüpi kujunduse ja teatud tüüpi funksionaalsusega, et nad keskenduvad tegelikult selle kontenti esitamisele, mis on jumal õige. Fotograafiaga on sama asi, et tihti fotograafid teevad oma veebid nii keerulised, et nad ei töimi erinevates seadmetes ja nad viskavad neid pilte, liiguvad ja crashivad ja teevad kõike, aga tegelikult me peaks suutma lihtsalt rahulikult mõnusalt pilte vaadata. Et piltidesse ära armuma, mis järel tekivad just otsused juba.
Eks siis, et domineerib ikkagi see, mida seal eksponeeritakse, mitte see nii-öelda riiul, noh, vabandust, et ma nüüd väljen, nagu nii-öelda võrdluse toon, mille pealt seda eksponeeritakse?
Jaa, et kui sul on näiteks teema, mis on visuaalselt atraktiivne, kas on see foto või on see mood või on see mingi gift, mingi muu toode, siis peaks igal juhul olema see fookuses, ma arvan. Aga kui sul on mingi keerulisem teema, et sa oled näiteks, meil on üks klient, kes toodab 8 plekkpurki sekundis, et siis see ei ole võibolla selline asi, mis tunduks nagu hullult äge, et paneme video ka, on ju. Et panemegi video ja paneme selle video kuskilt eriti šefi nurga alt, et see tundub nagu kõik äge ja hästi kontrollitud ja masinad on kaasaegsed ja robotid ja värgid särgid, et kõik need asjad annab nagu juba kihtiks mõelda. Et see, näiteks sellise businessi puhul on sul võibolla sünnivad need otsused kuskil messil või isegi kuskil saunalaval, aga sa pead jätma seal taustal visiitkaardina endast nagu hullult hea tunda, et oh, selle tüübiga võiks teha küll, et päris äge.
Okei, te saate kätte selle ostuotsuse sündimise koha ja teatud määral argumentatsiooni, mis seal ümber on või mis siis paneb otsustama nii või naa. saate te veel sealt midagi kätte või on teile veel midagi olulist ?
Noh, tegelikult need ongi need põhilised asjad sellepärast, et nagu ma enne ütlesin, et need asjad ei ole nii must ja valged, et noh, siit võib mõelda sedapidi, et kui sa teed mingi asja valmis, siis näiteks sa võid proovida katsetada erinevat pildikeelt või erinevaid sõnumid, et teha igasugused AB testimisi, mida sa saad teha veebis palju lihtsamini kui näiteks tänava reklaamis. Või, et näitad Nõmme lõhte ja Lasnamäel teist ja vaatad, kuidas käitub. Siin võib tekida juba see, et sõltub, kes mööda sõidab. Või, aga et see testimise pool on kindlasti üks asi ja noh, veebis on ka hästi hea tegelikult näiteks ajaga kaasas käia. Sa ei pea jääma üldse kinni mingitesse stampidesse. Üks suur probleem muideks on see, et mul on näiteks suur ettevõte, nende CVI, noh, logod ja värgid ja kõik stiil on tehtud, ma ei tea, 98 näiteks. Ja siis ta tuleb selle Wordi dokumendiga sinu juurde ja ta saab ise ka aru, et ta on õnnetu, aga ta peab selle järgi käima. Ja tegelikult see ei tööta enam ammu, sest et veebitrendid ja kõik see muutub nii kiiresti, et sa pead iga 2-3 aasta tagant natukene lihvima ennast ja ajaga kaasas käima. Et tänapäeval võibolla CVI käib juba natukene veebi järel, ehk siis tehakse temasse korrektuuri veebi arendusest lähtuvalt. Sest veebis töötavad ka tihti noored erksad disainerid on ja siis nemad tegelikult nagu rannivad seda tunnet.
Ja mul on ka teinekord mulje jäänud, et mõned hankeprotsessid on olnud, et umbes, et kõigepealt me veebi valmis ja siis teeme CVI. Et ja, asi käibki nii pidi, et CVI on midagi, mis peab soovituma veebi, mitte see, et veeb peab kuidagi CVI-sse haakuma.
Ja just, et täna on väga palju neid, kes tulevad uksest sisse. Hea kui neil logogi on, hea kui neil nimigi on. Et noh, nimi reeglin on, aga ei pruugi isegi logo olla või siis see logo on hirmus käkk, no kuskilt vanast ajast ise tegi, Arial Italik. Et tegelikult tänapäeval selle veebi käigus ja üldse mitte hirmtingimata mingite väga suurte uuringute asjadega. Kui sa oled ikkagi, ütleme, kohalik inseneribüro, siis sa ei pea tegema brändi sama põhjalikult nagu Coca-Cola teeb. Et see on ikkagi hoopis teine lähenemine. Ja siis selle käigus valitakse välja fotod, värvid, tipograafia, võibolla sõnumid, ärifookused ja need asjad. Ja siis sellest võibolla sünnib CVI, kui seda üldse vaja on.
Absoluutselt. Aga okei, okay, et saate kõik selle sisendi. Mis on see, mis teie tiimis siis toimub selle sisendiga? Kuidas see lõplahendus tuleb?
No siit algab protsess. On ju selle protsessil on päris mitu sammu. Ongi nagu siis, kuidas on veebiarenduse protsess. Et kõigepealt toimub asjast aru saamine. Noh, pärast seda, kui on juba mingi lepingi värgid tehtud, siis tehakse esimesed prototüübid. Ehk siis hakatakse seda, minul on selline komme, et selle asemel, et toota pabereid, mida tegelikult, ma ei tea, 90%+ juhtudest ei kasutata mitte kunagi vähemasti täis maus mitte, vaid minna kohe visuaali. Ja isegi mitte nagu lihtsalt mingid mustvalged sõrestikud, vaid minna kohe reaalsesse visuaali. Ehk siis sul ei ole mõte testida näiteks mingit veebilehte inimeste peale küsida, et leia siit see ülesse, kui see nupp, mis peaks punane olema, ei ole tegelikult punane üldse. Et meil on, me suuname seda nagu arengut Eestis sellel kasutuskogemusele kõigele sellel sinna poole, kus disainer on samal ajal ka siis kasutuskogemuse disainer. Ehk siis tema mõtlebki kogu selle flow ka läbi, on see siis näiteks koos minuga või koos kliendiga ja siis vahest disainitakse seda reaalajas seina peale on ju isegi, et saada kiirelt nagu see õige tunne kätte. Ja siis, alles siis tuleb kogu see muu, see lõplik disain, detailide viimistlemine, tehniline arendus ja kõik see sinna järgi. Ja noh, lõppu peaks muidugi panema siis igasugused mõõdikud, et sa mõõdad mingid tegevusi, mida sa tahad seal saavutada, aga see on juba selline Google ja SEO ja AdWordsi teema.
Absoluutselt. Kuidas teil koostöö tellijaga on? Sa ütlesid ennem, et oluline on see, et ühiselt hingate, samas protsessis on ikkagi vastustus nagu nii-öelda loovjuhi, ehk siis sinu ja disaineri peas, et mis see parim praktika on, kuidas koostöös tellijaga head tulemust kätte saada?
No ma kirjutasin üles endale siia märkmetes kolm soovitust, kolm keeldu. Nagu...
Nii palun, ja, mis on su kolm soovitust ja kolm keeldu?
Need on ka sellised tegelikult, mis on korraga nii keelud kui soovitused. On ju, et üks asi on see, et sa pead sellest aru saama, et need inimesed, kes hakkavad sulle midagi tegema, nad peavad sinu ärist aru saama. Et sa pead suutma seda seletada niimoodi, nagu sa seletad seda oma vanaemale. eriti kui sul on mingi hullult keeruline mingisugune sensoriäri või toodad mingeid väga spetsiifilisi asju. Et kui sellest aru saab, siis tegelikult sealt tekib alles kaasamõtlemise koht. Et see on nagu üks soovitus. Siis teine on see, et sul peab olema tiimis, kes sellega tegelevad, on noh, tavast on ettevõtetes, ma ei tea, 1-5 inimest näiteks on veebiarenduse tiimis, mis on tegelikult ühe aasta kohta väga suur projekt, siis nendele inimestele tuleb aega eraldada selleks. Et see on kõige suurem probleem, kui öeldakse, et ja küll, aga meil ei ole aega. Aga meil ei ole võimalik siis teha tiimina koostööd, kui meil ei ole näiteks seda kontenti või seda sisu poolt on ju kaasa mõtlemiseks. Sest et meie nagu nägemus on ka see, et kui sa näiteks disaini lood, et siis sa ei kasuta seal mingit looremipsumit, vaid sa paned sinna reaalse kontendi sisse. Aitame seda koos välja mõelda, aga ikkagi sisendit on vaja kindlasti kliendi poolt. Et liiga tihti on see message, et pole aega, et ma niikuinii ei jõua, et võib-olla pärast puhkust millalgi kunagi on. Sama asi on tegelikult ka rahadega, et tihti öeldakse, et me ei saa seda teha, sest et meil ei ole raha. Aga tegelikult, kui sa hakkad mõtlema, siis noh, selline hea veeb maksab kuskil ju, ütleme, sinna 5-10 000 euro vahele kuhugi. Ja kui sa hakkad mõtlema, et see on ühe aasta kohta päris suur kuluturunduse eelarvus, on ju, lööb nagu hamba välja kohe. Aga kui sa jagad selle kuu peale ära, siis see tuleb juba 277 eurot kuus umbes. Ja nüüd, kui sa siit hakkad koonerdama ja võtad mingisuguse läbimõtlemata säästu asja, siis sa võib-olla hoiad 100 eurot kuus kokku. Aga see nagu väärt on seda. Et selles suhtes see...
Aga mitme kuu peale sa seda nüüd jagasid?
Kolme aasta peale.
Kolme aasta peale jagasid.
Ja. Ja tegelikult nagu ju veeb tihti lahendab ära PR-osakonna, IT-osakonna, klienditoe, turunduse, müügiosakonna probleeme. Aga tihti tuleb ta ainult turunduseelarvest. Ja siis öeldakse, et näete, meil on siin 3000 eurot, et mis te meile teha saate? No, me saa suurt midagi teha, sest et sellega me jõuame kuskile poole peale, on ju, heal juhul. Et see ongi see üks asi, millest ei ole ka aru saadud, et jumala okei on 100 000 kulutada uue poe avamisele kuskil kaubanduskeskuses. Jumala okei on kasutada 20-50 000 eurot ühe teleklippi loomiseks, aga kui veebis lähevad numbrid seal 5-koheliseks, siis tegelikult viskab paljudel nagu pildi ära. Et see tegelikult ei ole nagu loogiline, see on kuidagi nagu vanast ajast nagu jäänud see vaeslapse roll, et veeb, see niikuinii ei tööta. Ja tegelikult veeb on kõige skaleeritavam koht ju. Nii et see peaks olema nagu selles suhtes läbimõeldud. Ehk siis kolmas soovitus oli siis, et eelarve peaks olema nagu korralik ja hea, kas panna ta siis investeeringute alla või jagada see siis erinevate osakondade vahel ära, kui on suurem organisatsioon. Ehk siis näiteks IT, klendituki, müük, turundus, PR, kõik sellised asjad.
Väga hea. Ma arvan, et need on väga head soovitused. Räägi nüüd ka seda, et mis see ajagraafik on, mida ühe veebi tegemiseks, kui palju läheb aega, sellest hetkest, kui keegi sinu juurde sisse marsib, ütleb, et mul on vaja veebi, siis mis see normaalne periood on? Mm-hmm. Et me ei räägi ju sellest, et palun kuu aja pärast või palun kahe kuu pärast või räägime.
Mul nende kolme keelu all tegelikult oli see punkt ka.
Et ära kiirusta või? Et jätta meile piiramatult aega. Me kolme aasta jooksul toome selle vinge veebi sulle teeme valmis.
Kolmas punkt mul oligi, et ära kiirusta. Et meil on, ma ei tea, see on viimase aja tendents on see, et kulge, mitte midagi ole teha, kuu aja pärast peab olema laivis. On, see on noh, täiesti ebareaalne, sest et paar kuud on igal korralikul tegel järjekord juba. On, ja nüüd isegi, kui sa selle sinna vahele suurad, siis see on ikkagi üle jala tegemine natukene. Et mina olen seda asja teinud 96. aastast saadiks, on siis noh, ligi mingi 20 aastat varsti. Ja üks ta puha, mida sa lubad või mida sul tahetakse, siis tegelikult paar kuud on miinimum alati, mis läheb. Et ütleme selline 2-6 kuud ja selle sisse peab arvestama ka selle sisu, lehe sisu tegemise. Sest et reeglina täna me siiski paratamatult eeldame, et klient enamuse sisust loob ise. Sest et lihtsalt meie ei saa seda teha, sest et me ei tunne seda asja nii läbi lõhki. Mida me saame teha, on lasta copywriteril üle käia asjad. Aga sisuloomega peab ikkagi ise tegelema. Õnneks seda sisuloomet saab hakata nagu tegema kas või kohe algusest või siis halvemal juhul kuskil poole pealt, nii et need saavad nagu paraleelselt selle arendamisega minna. Aga kuskil 2-3 kuud on tavaline aga no sinna liiguvad ka sinna poole aasta kanti, mõni suurem läheb aasta näiteks.
Mis kohad on need, kui sa ütled, et kuu ajaga valmis ei saa ja läheb ülejala tegemiseks? Mis kohad on need, mis tavaselt kärisevad selle ülejala tegemise puhul? Kust see nagu bumerangina tagasi lööb?
Sellega on nii, et alguses selle eeltöö disainifaasi detailidene nii-öelda nokkimisega on alati hullult aega. Sest noh, tähtaeg on ju kuskil seal detsembris. On ju. Ja siis kuidagi väga märkamatult... ütleme, juhatus kinnitab mingit disainikavandit, on ju nädalaega, siis seda tehakse ümber nädalaega, siis, sest et meil on ju ka vaja töö inimeste, nagu me, näiteks meie plänime iga hommiku, iga esmaspäeva hommiku oma töötajad ära tööks nädalaks. Sest muidu me ei saa, on ju, korraga on mingi 15-20 projekti sees. Ja siis need nädalad niimoodi väikselt tiksuvad ja see uskumatu kiirusega, kuidas see aeg kulub. Nii et, et midagi ole teha, et... Peab nagu mingi plaani tegema, peab olema otsused peab tegema hästi kiiresti ja võibolla üks võtte, kuidas seda teha on see, et teha iga nädal või kahe nädala tagant koos kliendiga istuda maha ja reaalajas vaadata asjad üle ja teha kohe otsused ära. Sest siis on see, et muidu hakatakse meile üks teise vahel pendeldama üks osakonna juhataja nõuab ühte asja, teine teist on ju. Meil on oma arvamus asjast, miks me nii tegime, siis teeme kolm korda ümber. Siis näitame ümber tegemisega ära, et ikkagi oleks pidanud nii tegema, nagu esimene versioon oli ja tavaliselt esimene versioon läheb ka lõpuks käiku.
Kui palju neid tellijaid on, kes tulevad teie juurde selgelt, et siin on puu, siin on tekstid, siin on pildid, tehke veeb valmis?
Vahest arv on, jah, sellised asjad.
Kas see on hea variant või nagu halb variant?
Nii ja naa, on ju, et see on selles mõttes on hea variant, et nii-öelda mustmaterjal on olemas. Halb variant on see, et tihti peale tegelikult nad ei teagi üldse, mida neil vaja on. Sest et nad tegelikult näevad võibolla oma äri nagu liiga seest poolt. Et see ongi see pluss, et siis meie inimesed saavad seda vaadata nagu värskelt välja poolt. Toon näite. Näiteks kliimaseadmed. Proovi sa endale koju leida kliimaseade. Lähed kliimaseadmete kodulehele kuhugi, seal on konditsioneerid ja õhk ja õhk maha ja igasugused raketid ja karbid ja värgid ja toote kataloog ja sa ei saa mitte midagi aru. Ja siis selle asemel, et valida välja sealt reaalselt mingi konkreetne seade, on ainukene point see inimene saada kuidagi kontaktina endale konksu otsa. No mitte halvas mõttes, vaid lihtsalt, et saada temaga mingi ühendus, ehk siis saada temalt kätte kontakt ja siis temaga telefoni või meili teel lihtsalt kiirelt suhelda, küsida need õiged küsimused ära. Et tihti piisab lihtsalt sellest, see toote kataloog seal taustal on lihtsalt selleks, et näidata oma massiivi. Aga eesmärk tegelikult on saada selle inimese kontakt kätte.
Absoluutselt. Räägi nüüd ka sellest, sa oled mitmeid kordi sõna võtnud teemal, et kuidas hanke korras veebe tellida. Et ma saan aru, et see riigihangete teema on paljudes sektorid, et iskagi asi, millest ei saada nagu üle ja ümber. Seadus on selline, tuleb hanke korras veebe tellida. Mis on sinu soovitused tellijale, kellel on kohustus järgida riigihanke seadust, et ta saaks mitte ainult seda, et protseduurid oleks täidetud ja ristike kirjas, aga et ta tegelikult saaks ka toimiva tulemuse?
Ja siin ongi see selline paradigma tekinud, kus või paradoks, kus head agentuurid ei osale riigihangetel. See tähendab, et me oleme küll hullult kõva e-riik, aga tegelikult me keegi taha osaleda riigihangetel, sest et seal võidab reeglina lihtsalt hind. Aga noh, sa ei saa osta näiteks hinnapõhiselt autot, on ju. Siis võta auto 24 ette, otsi kõik autod ja pane siis odavamast kallimani ja osta see esimene ära, on ju. Et see on nagu see, kuidas täna riigihange töötab, aga kas sa selle autoga saad näiteks ärimeest lennujaamast hotelli sõidutada, on ise küsimus, et kui hea mulle nagu see jätab. Et see on üks asi. Teine asi on see, et need lähteülesanded on tihti jällegi tehtud nagu ainult kliendi aspektist lähtuvalt, nii nagu nad kogu aeg on olnud, on ju põhimõtteliselt, reeglina on uue veebilehe hanke sisu ja ülesehitus sama, mis oli eelmisel. Oluline on see, et see täna olemas olev informatsioon oleks ka uues olemas ja sinna see nagu tihti pidama jääbki. Et tegelikult võiks, ma arvan, maha istuda vähemalt ühe või paari siukse tugevama tegijaga ja üritada koos lähteülesanne kokku panna. Kõigepealt nagu põhimõtted ära kaardistada, siis minna alles detaili. Nüüd hea näide on ju, mis juhtus riigikogu veebiga, see suur mingi tulekahju, mis selle
ümber siin oli. Jaa, ma lukasin seda.
et seal juhtus see asi, et ühe hanke raames taheti saada liiga palju korraga. Et tegelikult ei olnud need kompetentsid kunagi ühes majas koos. Eks siis see on üks suur probleem, et sisuliselt tahetakse ehitada terve linn ja küsitakse ühelt ettevõttelt selleks pakkumist. Aga sinna sisse kuuluvad ju analüüs, sinna sisse kuulub disain, tehniline arendus, internetit, turundus, kõik need hästi paljud asjad. Ja kui need, kes kõike nagu suudavad pakkuda, ei suuda tegelikult ühtegi neist korralikult teha. Seda lihtsalt ei ole meie väikses konnatiigis võimeline nagu ükski inimene nimu või ükski ettevõtte nimelt tegema. See on see probleem, et see skoop läheb liiga laiaks ja tegelikult peaks selle lööma nagu minu arust tükkideks. Ja vabalt võib teha lähte üles on üheks eraldi tükiks, selle alusel tehakse alles hange ja siis küsitakse sinna peale juba võrreldavad pakkumised, kus kindlasti hindid ei ole põhiparameeter. Hind peaks selles retseptis olema lihtsalt üks komponent. 40%.
No ma saan aru, et see piirangu koht on vist ka see, et need, kes osalevad lähteülesande koostamise, need ei saa ise nagu hankes vist osaleda. Et kas Eestis on üldse nagu agentuure, kes on nii-öelda huvitatud osalema lähteülesannete koostamises ja mitte selle lõppteostuses?
Juhul, kui see lähteülesande koostamine on nende jaoks ka nagu ettevõtlusena huvipakku, siis küll, no muidugi vastasel juhul ei ole. Et ma olen isegi mõelnud, et ma ise üritan siin Eestis seda veebiklubi vedada, et erialased inimesed omavahel suhtleksid ja suhtlevad ka. Et kuidas jõuda nende paremate hangeteni või mingite otsuste tegemisi, siis meil oli vahepeal see mõte, et tekitaks nõukogu. Et oleks spetsialistid, kelle käest küsida arvamust, aga siis meil tekis kohe see dilemma, et aga kui küsitakse arvamust, siis ma ei saa ise osaleda selles. Et nüüd ongi see, et nagu nokki nii saba lahti, et ma isegi hetkel jään natukene selle vastuse võlgu, et mis see reaalne variant on. Igal juhul on see oluline, et täna need lähteülesanded ei ole, nad on tihti pealt koostatud nagu inimese poolt, kes ei ole nagu selle kompetentsiga, et seda üldse kokku panna. Ta näebki võibolla seda ainult nagu IT-osakonna poole pealt IT-lahendusena, aga sellel veebil ei ole reeglina IT-ga üldse midagi seost, vaid tal on mingi oma eesmärk olla mingisugune kuvandikandja või äripool või mingi muu asi. Aga ta kipub olema lihtsalt, et IT-mees pannakse meile laua taha, öeldakse, et näete, siin on mingid andmebaasid ja asjad ja siis hakkame nagu siit pusima kuidagi, et mis see maksab. No, nii me ei jõua kuhugi tegelikult. Miks seda üldse vaja on see esimene küsimus?
Just, väga nõus. Mu tänase intervju lõpuküsimus tuleb natuke teisest valdkonnast ja see on selline traditsiooniline. Viimastel aegadel me oleme rääkinud loomemajandusest ja küsimus ongi selline, et mis arvad, kuidas loomemajanduse ettevõtted saaksid paremini veebidisaini ära kasutada?
Noh, jah, laiemalt üldse veebi.
Ja laiemalt veebi just mitte ainult nagu seda isegi disaini poolt.
Et ma arvan, et tihti loomedisaini või loomemajanduse ettevõtted teevad endale hullult kihvtid omanäolised veebid, kus ohverdatakse hästi palju kasutatavusele. Eks siis sa lähed lehele, sa isegi aru, millega nad tegelevad. Et võibolla ta näeb hullult originaalne kiht välja, aga sa ei saa aru, millega nad tegelevad. Või siis ei ole seal nagu, nad ei üritagi siin kuidagi nagu kontakti võtuniselt suunata näiteks. Et võibolla need asjad on läbi mõtlemata tihti peale ja võiks nagu tähelepanu pöörata. Et kui sa ei ole suhkruveesi Coca-Cola, siis sa pead ikkagi ütlema välja ka, mis sa teed. Et igasugune ilukirjandus on ka ilus, aga ta ei tohiks olla nagu seal ainukene. Ja teine pool on see, et peab sellest aru saama, et sa võid selle ilusa veebile teha ka jälle see taburetilistumise koht. Et kui sa ikkagi ei jõua kuhugi sellega, siis noh, nagu ma näen ja tunnen ümberringi oma fotograafidest tuttavaid, et eestlane nagu ei oska müüa või ta kardab, et see on nagu mingi paha asi. Ja noh, ega ta nüüd maailma päästmine ka ei ole otsas, et on ju, aga kuna me elame sellises ühiskonnas, kus me peame suutma ennast müüa, kui me tahame olla mõnuselt hakkama saada ja kui me tahame teatud elatustaset, on ju, siis me peame sellega tegelema. Nüüd võiks seda mõelda, et kuidas seda teha nii, et see tegelikult ka toimiks, on ju. Ja noh, üks viis ongi, on näiteks blogimine, on ju, et sa kirjutad artikleid, sa kirjutad, otsid Delfist kuskilt postimehest, otsid ajakirjanikud ülesse, kes seal sellest asjast kirjutavad ja avaldatud oma artikleid, tegelikult seal läbi suurema meedia, sul hakkab kohe tekima ümber hoopis teistsugune brändi hingamine. See nõuab aega, aeg on raha, aga turundus ongi selline. Ta nõuabki nagu aega, mis on
nõuabki aega ja raha, eks?
No täpselt.
Mida iganes sa teed?
Ja ma pean tunnistama, no mina olen kõva bugi olnud, ma olen mingisugune 300 artiklit kirjutanud ja et ütleme, veits väsib ära muidugi. Aga üldiselt see jätkusuutliku sellise, ta peab olema hästi jätkusuutlik kogu see tegevus, sest et kui sa kirjutad lihtsalt pool aastat ja siis ei kirjuta, siis see sinu nii-öelda brändi aura selle ümbrilt hakkab ära kaduma juba. Ja fotos ma teen samamoodi, ma kirjutan seal ka ja kirjutan mõne juhendi õpetuse, kuidas ma midagi tegin ja järgmine päeva vaatan juba mingit järgijad on tekinud. On ja siis nii tekibki see isikubränd sinna või siis ettevõtte bränd.
Aga hea, need on loomemajandus, ma arvan, et need on väga head soovitused, nii et võtke kuulda ja tehke ära.